Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeya gejimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabeya gasaasarit meter band 19.25 sodomitokorrat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan daggeffato tagenya jallatamo akkamoltan Robi bitotes sadet barakuma lamaf kula torba akala kops Ethiopia timmo guran dala digdemi sagal barakuma lamaf sagal arra dunyarat march 8 guya dubartotati warayane fattanin bagattin singayjena kesume san kesanarra anina modanditi
babarotolen sora lakete odwarda sanitima odwar qamne kesakuma ma namolen jer guyan ka dubartota dunyate rakko sanirge takku dubartota sanirge tirra tamariyacha wani sani malelle mafda bani jecha wana kakatin sagan tagargaratin kopesani afghanistan kesat namso domecala ta bombin dumat mata odu kesaktok
motumman afrika kibba manamurti yakkalalu kasadar ka dunya kesa baudaf yare qabacha ture Kesa debiusa sirnan beksi sejira. Komisioner mirgat alanama katokuma motumota. Ita mirgat alanama dunyara ilalchisudan ibsabasen. Ita mirgat alanama heduda balajira jeschudan kekejira. Lamenu gabasale kenyodu kesati. Hala mirgat alanama Ethiopia ilalchise. Gabasa mirgat alanama kawagga. Ministrin imala United States basef. Motumman Ethiopia debi kenejira. Kanamodur abodat tidebina. Namota alagara United States imalani lalchise ajaja ogganolana President Trump basan lalchisudanis ogessa serato kudubisnejira marafogatu murasaganta genyatun wolin turajenna amballen sodut gara sorat debina
Afghanistan kesatte warri badan tokka warrina akka warrina anno jedutti waya akimi naqate hospital biyisuni gudda Kabul jir lole namso doma cal kesatte fite kurni cala momammades Ak ministeri tisbi kesa jadutti jar nam fitkan cofa yosu macumat marsani fitan. Ak warri la anargine jar jadutti jari nam fitkunini balbal hospitala Kabul jiru Muhammad Duhad Khahan jadani. Makina bombi tideetin ittigallak kisetin nam heddu kesa fite achi bombi fi wan heddu kesa nam fit. Jari kunini war hospital kesa tu walla nam hujjat tot fayyati fi nam gargara achi kesa tifit ufrufe jara lecumat fitan. Gare nagato kumma motumota Korean kaba nuclear warana to kosu sirat mariachu fa arda kopumatiani mareti jiran. China ne akka United States fi Korean kibba warana barbada dubbi Korea kaba kan lakiftetin karanagatin mari desit gafatan. Koreanar korarda taan kan kesati akka Korean kaba nuclear warana to kosu dabdu fi United States fi Korean kibba le namo lenji warana ammantan Korea kaba dahatu titjirtu akka dabaniti namu karanagati wal gafat gafatan. Warani Iraq manida magala Mosul jiru kamilishoti ISIS namdi beheddu keesat fitan kan lolum lole harkade bifati. Lultoti Iraq jidabr keesan le magala Mosul gamtokko lolani ISIS raade bifatani ammalle gamtokko nitijiran. Mosulintu nini teesso ISIS milishoti islamum majachu Iraq keesat jabeefatani mi waran heddu tulatan keesatok. Akka kabsaawoti mirginama Human Rights Watch jidanitti ISIS manida badush jidan kana. Nam dibbijaj ala keesat fitani warra kan keesat fitan keessa gitokko dubartot iazadit warani Iraq laf duri ISIS irra fudatantan karkar soran Amerikatif gargara targate irra debi fachujir. Addunyar ratar guyan ka dubartotat addunyan kopi gargaratin kopi tanat tijert rakku ak dubartotat tisan irga wkod isan sila kabat chumalani wanisan dabani yada chisa. Gargaran ammo nami heddullen hirir mormi bayetin ittijer tanwafu arda dunyati dubartot million tahanitti gamujiranitti hirir ban ade without women yokan ammo guyan dubartoti ke sinjer mal fakkata jedanetin nami hage guddani huji ke sayetin dinagdem midam wakkadan de tokan ammo wan taw dandarat lalane kopi guyan dubartota tanirratti guyan dubartota dunya jedane wan gargaraten it kopi sujirani Washington DC dabale hirir mormi gargarat jer Tamman tan jaka sujirtan tur radio ni VOA saganta fano romot. Rabi double man nama ratto jatam korat Human Rights Watch akka dunyan kesi jirtu koratetini ammalle gabas bas. Akka komisioneri mirginama tokumma motumota Zaid Raad jedutti mirginama akkum jirunu dukkan kesi jira. Rakkotana dorsis jibbenan biyormati namat rufufqaba ni fikana mo warbi nagar uwut namat fidu jira. Gara namo sandebis.
hogganaan komishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein haala qabiinsa mirga dhala namaa biyyoota 40 olii keessa jiruutti fuuleffachuudhaan akeekkachiisa kana dubbatan. Biyyoota kana keessaa biyyoota 4 qofatu kabajaa mirga dhala namaatiin xiqqoo fooyya'ina agarsiise. Akka jecha komishinaricha tokkummaa mootummootaatti biyyoota kana 4 jechuun Gaambiyaa, Uzbeekistaan, Tuuniziyaa fi Giriik irraa kan hafe guutummaa addunyaa irratti haalli kabajaa mirga dhala namaa biyyoota kaan keessaa haalaan hamaadha. Fakkeenyaaf utuu beelli Sudaan kibbaa keessatti babal'ataa jiru okkaraan manca'uun biyyattii gaddisiisaadha jedhan. Rakkoo kanaafis gareelee gamlameenii biyyattii keessatti yeroo hedduu walitti deddeebi'uudhaan wal waraanan balaaleffatan. Ajjechaa humnaan gudeeddii fi okkara saalaa dhabamsiisuuf saaminsa dabalee yakkaawwan waraanaaf itti gaafatamoodha jedhani jiru. Burundii keessattis iddoon dimookiraasiif jiru guutummaatti dhabamuun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu.
Grave human rights violations and abuses by security forces and the Imbonerakure militia continue to be.
Dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa humna tasgabbii fi milishoota Imbonerakuriitiin gaggeeffamaa jiraachuu gabaafamee jira. Sun immoo himannoo kan akka achi buuteen namaa dhibuu, dararaa fi walitti qabaan uummata hidhuufaa dabalata.
Gara giddugaleessa bahaatti ennaa deebi'an immoo haleellaa boombii fi haleellaalee shororkeessummaa siviloota biyya Tarkii keessatti geggeessamu balaaleffatan Zayid. Maqaa labsii yeroo atattamaatiin tarkaanfii mootummaan siviloota irratti fudhataa jiru deeqqeeqanii jiru. Shororkeessummaa loluutti otoo hin taane mormii ukkaamsuutti xiyyeeffatan jechuudhaan qeeqan.
The fact that tens of thousands of people have been dismissed, arrested, detained.
Yaali fonqolchaani wal qabatee ummati kumaatamaan lakkaaman hojiin ari'amuu, hidhamuu yookiin to'annaa jala ooluu kanumaa immoo bakka bu'oota ummataa kanneen karaa sirna demokiraatawaatiin filataman abbootii seeraa fi gaazexeessota dabalachuunsaa kun gaaffii kan kaasudha.
Biyyoota dureeyyii addunyaa keessaa immoo Chaayinaan abboota seeraaf qabsaa'ota mirga warra kaaniitiif falman hidhuushee pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp lammiiwwan Meksikoo musliimota irratti dhiibbaa gochuu isaanii qeeqan koomishinerichi koomishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein.
Afrikaatti deebina. Mootummaan Afrikaa kibbaa yaada duraan mana murtii addunyaa Zaheeg jiru keessa hin ba'aa jedhe kan dhiise. Ammatti yaadhiis fakkaata taatullee dubbiin tuni paarlaamaa biyyi suni keessatti falama guddaa ta'uuf deemuu jirti. Biyyi hedduutti Afrikaan kibbaa mana murtii addunyaa ICC jedhe keessa bahuu hin malle jechuun dubbachuuf yaadallee dhiyeessaniif waldaan Afrikaa kibbaa jechuun keessumattuu waldaan Afrikaa biyyi mana murtii addunyaa keessa bahuuf feeti cufaayyuu hin deeggaraa jedheetiin GW keessa waadaa galeef oduu tanaanii taapaawulitti Johannesburg erge tijube.
Abbaan murtii mana murtii heeraa duraanii Zaak Yaaqoob. Afrikaan kibbaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessa of baasuun hagas kan itti gammadan mitii jedhan. Manni murtii Afrikaa kibbaa olaanaan tokko baatii darbe kaabinee Afrikaa kibbaan yaadi dhiyaate faallaa heeraaf dhimmisa paarlaamaadhaan ilaalamuu qabaa jedhan Yaaqoob. Yaaqoob gadamoojjiiwwan abbootii murtii kan koomishina abbootii seeraa sadarkaa addunyaa kanneen Afrikaan kibbaa mana murtichaa keessa akka turtu wixnee dhiyaate mallatteessan keessaa tokko. Paartiin biyya bulchu African National Congress garuu sagalee irra jireessaan mana murtichaa keessaa bahuuf ejjennoo cimaa qabu beeksise. Afrikaan kibbaa bara 2015 keessa ture. Ergasheen kagumii gamtaa Afrikaa Johannesburg keessatti geggeessame irratti hirmaachuuf gamas dhaqanii turan pirezidaantii Sudaan akka hidhamaniif ajaja hidhaa ICC'n baase fudhachuu dhabdee booda mana murtichaa keessaa bahuuf yaadashee ka beeksifte. Biyyootin Afrikaa yeroo hedduu manni murtii akka qoratu sun warra Afrikaa irratti fuulleeffataa jechuun qeeqaa turan. Manni murtichaa garuu falmii kana fudhatama dhabsiisuudhaan haala isaa akka qoratu ta'uu beeksise.
Arjantiina magaalaa Buenos Aires keessatti arda nam kumkornyi hedduu tiriir baayeetiin rakkoo himatan keessa haali pirezidaantiin biisuun namaan bulchuu jirseeraa miti nama hedduutti hujii dhabuu jiraa jedhani oduun ardaaf qabtan ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa mirga dhala namaa ka biyyoota addunyaa ilaalchisuun baase keessaa kan Itoophiyaatti fuuleffate kan madaalii isaa eege miti. ragaa humnootiin fedhii siyaasaa qaban kennan malee ragaa mootummaa fi lammiiwwan haqaaf dhaabbatanii kan of keessaa qabu miti jechuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa dubbatanii jiru. Gara fuulduraatti kaqaama walaba tiin jedhu koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaatiin qorate gabaasaa gamasaa kabaasu ta'ullee waajjirichi dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasa qabiinsa mirga namaa kan bara 2016 ennaa baasu haala yeroo Itoophiyaa keessaa sirriitti hubanne jedhan. Waggaa darbe karaa nagaa gaaffii isaanii qaamotiin dhiyeessan akkuma turan kanneen jeeqama kaasaniif hammeessanillee turanii jedhan. Mootummaan immoo nageenya uummataa eeguuf itti gaafatama turre jiraa jechuun falmu. Kanarra darbee garuu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa ilaalchisee gabaas inni baase balleessaa mara qaama tokkorra tuulee jechuun qeeqan.
Riipoortu miizaanuun maxabbaqa allabbaati nu. Haa isteet diipaartimentuun miyaawwataa riipoortu. Miizaanuun maxabbaqa allabbaati. Bookti nabbaruu guddaa wajjin baagwaa.
Gabaasichi madaalasaa eeguu qaba. Gabaasaa ministiriin dhimma alaa baasu madaalasaa eeguu qaba. Haala yeroo sanatti ture sirriitti ilaaluu qaba. Jecha gama mootummaa jirus of keessaa qabaachuu qaba. Human Rights Watchis haa ta'u ministeerri dhimma alaa haa ta'u qaami ragaa isaaniif dabarsu eenyu fedhii siyaasaa hin qaban moo kanneen ragaa isaaniif kennan kaka'umsa addaa hin qaban moo isa jedhu mirkaneeffachuu qabu. Kanaaf gabaasa yaada gama maraa ofitti haammatee fi guutuu ta'e miti. Gam tokkorra balleessaa tuule kun immoo sirrii miti.
Gabaasa sanarra akka taa'etti waggaa darbe sabatiinsa dhabamuun hiriira nagaa taansee mudateen keessumaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa lammiiwwan dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Komishina mirga namaa Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa qofaa keessa miseensota humnootii nagaa eegumsaa 28 dabalate namoonni 123 ajjeefaman jedha. Jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch immoo namoota 500 humnootii nagaa eegsisaniin ajjeefaman jechuun gabaase. Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun muummicha ministeeraa Itoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa keessaa qofaa namoonni 500 ajjeefamu baatii onkoloolessaa keessa dubbataniiru jedha. Lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhame kanaa ilaalchisee obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Qotroochin batamalakkata bamangist bakkul yaandim sau hiyoot indixafaa aifallagin.
Lakkoofsa gama laallateen lubbuun nama tokkooyyuu baduu hin qabu. Mootummaan akkaan yaaddee waan kan. Irra deebi'uudhaan akkuma ibsame mootummaan gaddatti dhagaame maqaa uummataan ibsee jira. Lakkoofsa gama ilaaleen caasaalee hawaasaa irratti kan gadhiisame karaa itti gaafatamni itti hir'ateen callisanii fudhachuudhaan dabarsuun sirrii miti. Kanaaf qaamni qoratu kan walabatee jira. Qaamni kun adeemsa jiru xumuree ifa taasisuuf jira. Kana eeguun gaariidha. Ministiriin dhimma alaas akkasitti lakkoofsa kana ennaa ifa godhu ragaa qabatamaa irraa ka'uu qaba. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa itti gaafatama heerri itti kenne ni qaba. Akkuma kana dura argame qaama kam gidduutti adda addummaa osoo hin uumin rakkoon uumame yoo jiraate uummataaf ifa gochuuf jirra. Kanaaf eeguu qabna.
Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun akka tarreessetti rakkoo mirga namaa ijoo ta'uun kan tuqe keessa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii humnaa ammaa ba'aa gargaaramuusaa ibsa. Kana ilaalchisuun ejjennaa mootummaa kan ibsan obbo Mohaammed hiriirtota nagaa ka jedhutti kan waliin galle ta'uu dubbatan.
Excessive force bamiil ni asqamataa. Hinninim ahun mangist ka matan balaa alfuwaan.
Humna ammaa ba'aa isa jedhuun kan ni eegale. Sila akkuman tuqe biyyattii kana keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf mirga lammiiwwanii akka eegamu gochuudhaaf lammiiwwan nagaadhaan ba'anii akka galaniif quuqama lammiiwwaniif qaban irraa ka'uudhaan humnootiin nagaa eegsisan balaan irra ga'e hedduudha. Kanaaf mootummaan nagaa bakkatti deebisuudhaaf sadarkaa maaliirra jira? Qaama kamiifuu otoo hin loogiin qaamni qoratu qorannaa isaa xumuree ennaa ifa godhu eeguu wayya malee dursanii ragaa sirrii hin taane kennu ta'a.
Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan mirga namaa keessumaa naannolee lamaan keessatti kan raawwatame dhiittaa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuuf gaaffii dhiyeesse mootummaan fudhatama dhabsiisee jira. Kun maaliif obbo Mohaammed Said akkas jedhu?
Masaratu Itoophiyaa yetafararra machaachawun ahguraawii mihun alamaaqqaf
Ega dugumati Ethiopian kamallete site wali galte sadarka ardiste kan sadarka dunya dalchise herabiyetti gamakaba jun sochofti akka kanan sirni yero amma Ethiopia kesa jiru sirna ittigaftamni ummata itti dagamuda motumma hera hordove hojjetutu jira motumma lemiwan satif ittigaftamni rajrutu jira motumma daf hoganan inni olana ummata Ethiopiati commissioner mirganama walabate wanqamnuf isatu qorata
bakka tokko tokkotti jeqama umame jedame kana kesuma gandem badi yanga tokko kesat angoonni motumma ango sani humnoti naga eksesanin sarbamu yokan humnoti naga eksesan irratti ango qaban dabu sani tuqa gabasich kun kallattin falla herati kun tintalame jira isajiruf obbo mohammed innadebisan ethiopian kan geggesamtu hera chef serani qamni sera basus hatu sera rawochis itigafatam herri tikennin sosso awantef gama kanan rakkon jira gabasi jedu nan qaqqamne jiran wajira communicationi motummat itigafataman kutaqunnamdi ummata obbo mohammed said kabajan mirganamaf democracy ethiopia daf wae jirachuf jirachu dabu akkata ibsani kanaf demokrasin biye kesatte biqil hojir olajira motumma amerika walinis motumma ethiopia woltein sadarka olanan hojjeta jira jechunille yadachi saniru
amma yeron galgal ke sa salamaf daqiqa 40 jahta jira washington dc timo ware ra daqiqa 40 jada brejira dagefato ta kenya qopi tanu tichaw kenjidura walle hallo dawe kanan sinafer timbara Hallo dawe gudangala tom safa walle shekanaf kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti dre democracy president united states donald trump amajid demi torba ajajo ganolana ba sudan akalami wambi yota islama torba gara united states insene ugurun sanin yadatama Achi boda garu, manni murti biyatti, murti sana, rakase. Torbanja boda mo ammas presidentich, ajaja kabira malate sani basan. Ajaja presidentich akan ammaf, ibasa lalchi suran, jallannen kutamini sota magala sen polkesat, abukato sera katan, obbo Israel gobanas of sisde jirti. ajaja sammaa kana keessatti jijjiirama ta'e ibsuu dhaan jalqabu. Kunoo.
Duraan biyyoota torba kan dhaawamanii turanii Sudaan, Siiriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemeniif Iraaqiin turanii isa booddanaa kana isa bitooteessaa ja'a bara 2017 dabarsan irratti garuu Iraaqiin keessaa baasanii biyya ja'a irratti duwwaadha kan isaan xiyyeeffatan.
Maaliif baafne jedhan Iraaqiin?
Iraaqii viizaa kana namoota beetii gochuudhaaf namoota attamiitu biyya kana seena kan jedhu xiinxalanii sirriitti ilaaluudhaaf waadaa nuuf galaniiru isaanis reediidha jedhu. Garuu karaa gara biraatiin namootni lammiin Iraaq ta'anii waraana biyya sana keessatti geggeeffamutti jiru sababii deeggarutti jiranii fi loltuun Yuunaayitid Isteetsis immoo Iraaq keessa sababii jirtuu fi jara kanaa addaan baasanii dhoowwachuun nuun fayyadu nuun gargaaru kanaaf keessaa baasnee jedhu. Warra ja'an sana immoo tokkoffaa Sudaanii isa ta'u, Siiriyaa isa ta'u, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Yemen jarreen kun mootummaa namoota biyya kana dhufanii xiinxalanii namoota sirriitti ilaalanii istiraakcharii isaa hin jiru. Kanaaf isaaniin guyyaa 90 fi akka isaan biyya kana hin seenne nan dhoowwaa kan jedhudha. Garuu Iraaniin yoo fudhanne Iraan mootummaa mataa isaatii qaba. Mootummaan isaa mootummaa cimaadha iyyuuti. Walii galteen jiraate eenyummaan namoota biyya kana seenanii sirriitti xiinxalamee ilaaluu danda'a. Murtiin isaanii murtiidhuma siyaasaa fakkaatan malle.
Kan isaan sababii godhatanii namoota biyyoota kanarraa gara Yuunaayitid Isteetsis viizaa argatanii dhufuu barbaadan akkaataa itti qorataniif calalanii irratti biyyoonni kun dandeetti ga'aan qaban kanaafiti guyyaa 90 turuu qabu jedhu.
Kanaaf akkas jedhu karaa itti namoota biyya kana seenan ittiin calalanii sirriitti ilaalan hin qaban. Haalli isaa hin jiru sababii ta'eef amma isaan haala sana qopheeffatanitti guyyaa 90 fi namootni biyya sana akka achi as hin seenne kan jedhudha. Egaa ajaja isaan kanaan dura amajjii 27 dabarsanii irraa adda kan ta'u inni amajjii 27 ture sun namoota hunduma ilaallata. Namoota giriin kaardii qabanis, namoota do'annaadhaaf biyya kana dhufuudhaaf viizaa qabanis, namoota refiujiis, namoota hundumaa qabataa ture. Garuu inni kun warra immigiraantii ayyama jireenyaa kan Ameerikaa warra giriin kaardii qabu hin ilaalu jedhu. Karaa gara biraa immoo namoota amajjii 27 asitti biyya kana seenuudhaaf viizaadhuma ta'eeyyuu warri qaban isaaniin hin ilaalamu jedhu. Namootni ayyama adda addaa qabanii guyyaa 10 kan isaan kennanii amma bitootessa guyyaa 16 yoo biyya kana galani hin danda'u kan jedhu xiqqoo see addaan baasuu yaalanii jechaa.
Fakkeenyaaf lafa dhaggeeffatoonni keenya jiran biyya Itoophiyaa ta'uu naannoo gaanfa Afrikaa sanarraa jechuun Somaaliyaatuun dabalatiin Sudaanituun dabalatiin warri kaan garuu akkuma durii viizaa argatanii dhufuun danda'u jechuudha.
Waa'ee viizaa laalchisee eeyyee biyyoota 6 tuqamanii alatti biyyooti jiranirra namooti jiranii akkuma durii viizaa argatanii dhufuu hin danda'u. Garuu akkaataa itti viizaan isaanii itti xiinxalamus ajaja cimaatu darbee. Durii interviyuu weever waan jedhamu faatu jiraa ture. Namoonni asuu embassy dhaqanii interviyuu hin godhamini viizaa do'annaa faa fudhatanii dhufuu turanii haaressuu faa danda'u turanii. Inni hundumti isaa hafeeti amma namni hundumtuu yeroo iyyata galfatu qaamaan bakka sana dhaqee haalli isaa calalamee ilaalamuu isarra jiraata. Extreme vetting waan jedhamu kana irra kaa'anii jechuudha. Isa kanaan duraa caalaa. Haala cimaadhaan eenyutu biyya kana galuudhaaf jedha, eenyutu biyya kana galuudhaaf ayyama gaafate kan jedhu biyya hunduma addunyaarraa akka xiinxalamu kan jedhu ajaja kana keessa galchaniif.
Fakkeenyaaf namoonni warra 6 kana ala jiran kan amma dura viizaa of harkaa qabanoo galuun danda'u am?
Eeyyee isaan galuun danda'u isaaniin ilaalchisee ajajni kun wanti inni jedhu hin jiru viizaa akkamiyyuu warri qabanii. Bitooteessa 16 dura biyya kana seenuu danda'u jechaa.
Namoota baay'ee kan wal falmisiise waa'ee baqattootaati. Baqattoonni guyyaa 20 turuu qabu ammaan booda Yuunaayitid Isteetsis seenuu kan jedhudha.
Inni waan fooyyee hin qabu kan warra Siiriyaa duwwaatu fooyyee ajaja isa darbeerraa Siiriyaarraa baqattoonni ciraadhumaan akka hin galle kan jedhu ture ajajni dura. Ajajni inni kun garuu Siiriyaas dabalatee biyyuma hundumaarraa. Baqattoonni akka biyya kana hin galle guyyaa 120 kan jedhu dhaabii irra kaa'anii jechaadha. Kanarratti dabalatee baqattootni waggaa darbe amma 110,000 kan galuun isaanirra ture kan ayyamame. Isa kanarratti garuu gadi buusaniitu 120 otoon taane baqattoonni 50,000 qofaan akka isaan galan bara 2017 kana keessa kan jedhudha ajajisaan dabarsan. Kan nama dhibu garuu amma yoonaa baqattoonni 37 bara 2017 kana keessa already biyya kana keessa galaniiru. Gara 2020 duwwaatu hafee jechuudha. Kuni baay'ee lakkoofsa xinnoodha. Baqattoota baay'isnee hin fudhannu kan jedhu poolisii Donald Trump wajjin kan deemudha jechaa.
Egaa kan Siiriyaa kana dura yeroo labsamuyyuu amantiin gargar ba'ee ture. Isa ammaa keessatti wanti ilaalame jira?
Isa ammaa keessatti kallattiidhaan kiristaana hin fudhanna, musliimota hin fudhannu waan jedhu keessaa baasaniiru. Yoo iyyaadatta ta'ee murtii manni murtii sarkit 9ffaa liyyannoo irratti sasaan murteessanii amantiidhaan nama addaan qooddee biyya kana gashuun hin danda'amu kan jedhuudhaanitu ajajni isaan kanaan dura baasan. Amma yoonaayyuu mana murtiitiin dhoowwamee jira. Ammayyuu muggutii irra jiru. Garuu ajajni inni haaraan kuni bitootessa 16,017 irratti ajaja isa duraa sana diigeeraa jedha. Kana booddee muggutiin inni mana murtiitti jiru suni hin dhaabbataa jecha. Amma isa kanaaf waa'ee amantii fooyyessuudhaaf maal godhanii qabxii sana keessaa baasanii jiru. Garuu ammayyuu taanaanii biyyootni 6 tuqamanii biyyoota musliimaa ta'uun isaanii beekamaadha. Ammallee taanaan mana murtiitti nama deebisuun isaa hin hafu jecha.
Manni murtiis murtiinni murteesse sun ega ta'ee booda 7 turameetu immoo fooyyee jedhanii kan baasan. Ammas manni murtii abbootiin seeraa kana fudhatanii moo waan callisan fakkaata sabaa himaa naannoo irraa gaafa laaltan?
Egaa abbootiin seeraa lafaa ka'anii miti kan isaan dhimma namaa ilaalan biyya kana. Yeroo darbe amma mootummaa isteetii naannoo Waashingtoniif Minnesotaatu ajajni pirezidaant Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa sababii ta'ee fi akka hojiirra hin oollee jedhanii mana murtii siyaasilitti himatanii manni murtii siyaasilisii amma dhimmi kun sirriitti ilaalamutti ajajni kun akka hojiirra hin oollee jedhee murteesse. Manni murtii oliyyannoo dhaga'eesi kana mirkaneesse ajajni kun hojiirra hin ooluu kan jedhu ajaje jecha. Pirezidaant Tiraamp maal godhee achi as deebi'eetu egaa inni mana murtiitiin dhoowwame sun akka jirutti haa ta'u ani isa nan diiga bitootessa 16 booddee inni kun immoo isa haaraadha jedheetu bitootessa 6 baasee jechaa. Kanaafuu ammas taanaan gaafa wanti kun hojiirra oolu qaamni ani mirga qaba jedhu mootummaa naannoo isa ta'uu yookiin nam dhuunfaas ta'uu danda'a. Mana murtii dhaqee ajajni Donald Trump baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa deemaa jedhee United States District Court lafa jirutti yoo himate ammallee dhimmi kun mana murtii dhaquu danda'a jechaadha.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataa boordee sina dhaggeeffattoota keenya obbo Israa'el Gobanaa ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsanna.
Qophiteen fixuun duratti mata oduu gabaabsee deebeessanitti waraanni Iraaq maniidha magaalaa Mosuul jirtu akka milishootii ISIS nam dhibbi hedduu keessatti fixan kan lolee harka deebifate. Loltoota Iraaq jidabri keessallee magaalaa Mosuul gam tokkoon fudhatanii waan hafellee lolanii deebifachuu jirani maniidha kana keessatti gara nam dhibbi jaha caalaa keessatti obbaasan. Addunyaatti guyyaan ka dubartootaati. Rakkoo akka dubartootaatti isaan irrigeetu qoodi isaan sila qabaachuu malanii addunyaa keessa dhabanii fi waan gargaraatiin irratti mari'achuu fi jiranii gamkaaniin ammoo nama dubartoota miliyoon tokko ta'anitti addunyaa gamgamaa keessatti hiriira baay'eetiin rakkoo isaan irrigeetti himachuutti jira. Dhaabee dabalama nama irratti hojjetamu qoratu Human Rights Watch akka addunyaa keessi gabaa waan addunyaan keessi jirtu qorate ammallee gabaas baase. Akka koomishineerii mirgi nama tokkummaa mootummoota Za'ad Ra'ad jedhutti mirgi nama akkuma jiruunuu dukkana keessi jira. Rakkoo doorsis gargara jibba nama biyyoormaatti dhufu qabanii fi waan gargaraatti addunyaa gama hedduun dukkana keessi buuse. Motumman Afrika kibbaa yaada duraan mana murtii addunyaa zahee jiru keessa ba'uu fi adkaana mi'a dhiisee taatullee dubbiintoonni mana murtii keessatti paarlaamaa keessatti falamaa guddaa uumuuf deemuutti jirti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra boor walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.